Goizeko 9:42, ostiralero egiten dugunari ekin bar diogu, alegia Ipar Euskarriko aktualitatea errepasatzeari, eta horretarako Iparraldeko Hitz Egunkariko kazetari Aitor Errenteria dugu telefonoz bestalde. Egunon, Aitor?
Bai, egunon.
Bueno, gaurkoan ondo baderitzozu, nik uste egunotan politika arloan behintzat albiste garrantzitsuenetakoa izan dela, Manuel Valsen adierazpenak, nolabait, bueno, ba, zentralizazio plan hori aurkeztu zuen, bueno, deszentralizazioa deitzen diote beste batzuek ere, baina, bueno, zentralizazio plan hori aurkeztu zuen, horren inguruan hausnartu nahiko nuke, bueno, besteak beste, proposatzen duelako, erregioak departamenduak gutxitzea, eta horrek noski, Ipar Euskal Herrian gaur egun dauden instituzio edo erakunde bakan horietan eragin kaltegarria izan dezake. Egia da, bueno, mehatxo hau ez dala berria, orduan Manuel Valsek egin duena zer da? Hori berretxi edo konta duzu?
Ez, nik uste, lehenik aspaldian Frantzian abiatu zuten dezentralizazio plan bat, baina aukera desberdina zeuden. Orduan, dezentralizazio plan horren arabera, asmoa zen tokiko erakundei ba ahalmen gehiago ematea, eskumen gehiago eta hori. Eta gutxi gora bera eskualdeak bilakatu behar ziren horren motore. Bazek egin duena da hartu jantzi bera eta beste santu bati jantzi. Hau da, zentralismo jakobinoenaren interesaren arabera moldatu du Frantziako karta. Frantziatik begiratuta behar ba aipagarriena hori da eskualdeen ikuspegia, nola erdira jautsiko diren, baina nik Euskal Herritik begiratuta ditugun hurbileko egiturak aipatuko nituzke. Hau da, ikuspegia arras desberdina delako Euskal Herritik edo Parisetik. Ipar Euskal Herritik begiratuta, kontuan harturik, ez dugula inungo instituziorik, inungo aitortzarik, dugun egitura bakarra da departamentua, eta departamentu hori desegitea proposatzen du Valsek. Beraz, gure urrengo egitura litzateke Akitania. Akitania hori lotu nahi du, bi aukera daude, edo Poitou-Charent eskualdearekin, edo bestela egin dezake beste jokaldi bat, eta da batzea Gaskoine Languedoc deitzen dutena. Hau da, lotuko litzateke Landetako iparraldetik Kataluniaraino, eta Alimaleko eskualdea sortuz. Bestea berdin, joango ginateke Landetatik gora, horre Gironde eta Perigorde eraino. Oda, iru ordu tardiko bidaia autoz, ez? Hori da proposatzen digutena. Eta bada elementu bat, aipamen gutxi izan duena, baina niretako kaltegarriena hor izan daitekeena, da eskumen orokorra deritzona desagertaraztea. Eskumen orokorra zer da? Da, dezentralizazio prozesua abiatu zenean, nola erakundeek ezin zuten proiektu bat bakarrik aurrera atera, eta nola Frantzia dagoen zatituta egitura administratibo desberdinetan, eskumen orokorrek baldintzatzen zuen interes publikoa zuen gai batean denek esku hartzea edo denek ekarpena egitea. Eta hori euskararen kasuan nabarmena zen. Hau da, estatuak berak etzuen gaitasunik edo gogorik euskara hizkuntza politika bultzatzeko, departamentuak berdin, Akitaniak berdin, eta orduan egin zutena zen nola baiteko bizkotxa bat osatu denen artean, bakotxak egiten du parte bat ekarri, eta denena bilduz, egiten da hizkuntza politika. Beraz, eskumen orokor hori desagertzen baldin bada, hizkuntza politika bera arriskuan dago. Gauza bera gertatzen da, etxebizitza sozialekin, hainbat gaiekin. Beraz, oso elementu larria da, niretzako larriena Valsen diskursoan. Badago elementu bat ez duena argitu oraindik, eta da gaur egun hori garatu ahal izateko bada estatua eskualdea deritzon plana 6 urtekoa, eta hori arraberritu behar da aurten, hau da, 2014-2020 plan hori. Eta hortan, kontratu hortan, finkatu beharko dira Ipar Euskal Herriak datozen 6 urteetan izango dituen baliabide ekonomikoak eta proiektu zehatzak. Eta horren gibelean ere bada, oraindik gobernu sozialistak bere tiranteetan gorderik duen proiektua, metropolisa, hau da, lurralde elkargoari erantzunez asmatu zuen elementu bat, eta ikusi beharko dugu, ba, zer izanen den hori, segituko duen proiektu horrekin, nolako eskumenak ukanen lituzkeen, eta zein izanen diren tempusak. Hau da, argi dagona da, indefinizio orokorrean gaude, erabakiak Parisetik hartzen dira, urtuko gaituzte, 5-6 milioi biztanleko lurralde batean, 300.000 dira Ipar Euskal Herriko biztanleak, eta hau da gaur egun dagoen argazkia, da Ipar Euskal Herriak behar duen eskatzen duenari, ez? Eta Parisek zentralismo dosi handiagoak.
Aitor, edozein kasutan hasiera batean dezentralizazio prozesua zena, badirudi orain, Balsek zentralizazio plan bilakatu duela, alare, ikusita zenbata aldaketa egoten ari diren nolabait estatuaren berregiturak eta honetan, nora eza dauela eman dezake? Hasiera batean plan bat aurkezten delako, gero Bals dator eta beste bat egiten du, ez dakit, nora eza edo irizpide falta edo zertean da kontua, ez dabaida dagoelako gauzak aldatzen dihoaz indar korrelazioen arabera, zer da gertatzen ari dena?
Ba, nik uste dut, gizarte, gaur egungo gizartearen argazkia dela, ez? Hau da, ikusten ari garena da, geruta gehiago, hemen politikarik ez dutela agintzen, interes ekonomikoek agintzen dutela, ez? Eta interes ekonomiko horietan, Frantziak badu alimadeko defizite ekonomikoa, kriston zorra dauka. Orduan, zor hori nola bait, orain arte, ba, hori, ba, kukutu edo esku batetik bestera pasatzen ibili da Frantzia, ez? Horregaitik abiatzen da ere dezentralizazioa, nolabait estatuaren desengaiamendua edo pixkat kontuak arindu nahian, ez? Nea, bide hortatik ematen du, hau da, asmatzen duten errezeta bakotxea da aurrekoa baino txarrago. Egiten dutelarik kantonamenduen arramoldaketa eta proposatzen dutelarik gaur egungo ordezkariak izatea lurralde ordezkari, departamentukoak izatea lurralde ordezkari, ba, gertatzen dena da, matematiketan pasatzen garela 52 ordezkaritik 56 edo 58, ez? Orduan, aldi oro errezetak da aitzinekoa baino txarragoa. Eta nik uste dut Balsek egin duena da, ba, Jakobino batek egin dezakeen irakurketa logikoena. Parisen zentralizatzen dugu botere guztia, eta gero atxikitzen dugu eskualdetan ahalden egitura minimoa. Helburua zein da? Helburua da Frantziak duen defizit hori kentzea. Orduan, nire ustez egindako da hori arrazoiketa ekonomiko bat, eta gero ondotik inposatzen diren errezeta politikoak, naiz eta menu hortan agertzen den ez gustatu inori, ez.
Bueno, honekin lotuta badu da albiste gehiago adiez astenetan jakin dugu, Jan Gené Etxegarai izango dela Euskal Kosta Aturri Hiriguneko presidente berria, bueno, Etxegarai Baionako alkate berria da. Honekin lotuta esan, Aitor, ez dakizuk zer unasketa ingo zenuken honekin lotuta, baina bueno, bera departamendoaren aldekoa dela, ez? Printzipioz Etxegarai.
Bai, Etxegarai hasieratik egon zen bateraren inguruan, bai departamendua aldarrikatzerakoan, bai lurralde elkargoa aldarrikatzerakoan, eta nik bai azpimarratuko nuke hori pasaberri diren herri bozetan Ipar Euskal Herrian somatu den jarrera hori, ba nolabait pisua izan duela Parisen ezetzak lurralde elkargoari herriko bozetan, ez? Nik uste dut horrek ere baduela beste elementu bat, Balzen diskursoan niretzako izugarri larria dena, da, egek aipatzen dute bizi eremua. Eta bizi eremua, badakite, erabat arrotza dela gure Euskal Herriko logikan olako hizkuntza, bizi eremua deritzoten biztanle asko duen lurraldeari. Eta haientzat biztanle asko da, ba, Baionako hiri elkargoa eta landetako hegoaldeko herri elkargoen nahasketa bat bezalaxe. Beraz, nolabait, eiek aldarrikatzen dutena da, lurralde elkargoaren ordez, sor dezagun zerbait basko landetarra edo olako zerbait, ez? Nik uste dut, biziki garrantzitsua dela, hiri elkargo nagusiko presidentea bederen lurralde elkargoaren alde egotea. Zergatik, ba, bestela sozialisten esku izan balitz, proposatu zuten bezala kanpainean, ba, urtuko gintuzketen olako landetako itsaso horretan eta lurraldetasun irizpidea urratu, ez? Eta gero bada beste elementu bat, baterak betidanik, edo, bultzatu duena eta da, hegoaldearekiko harreman hori ba, indartu, eta nola bait, ba, Euskal Herriko ikuspegi hori atxikitzea.
Bueno, gai ez datu ezagun, 9:53 minutu kontu gehiago datuzelako. Por cierto, hauteskundetik hauteskundeera, oantxe hauteskunde edo boz municipalak herriko bozak aipatzen zenituelako, baina laster Europarra datoz eta hasiera da honeko zerrendak ezagutzen, ez? Eusko Alderdi Jeltzalearena adibidez, badakigu bere zerrenda burua joan Jan Tellechea izango dela, baina tira, hau urrengorako utziko dugu, datozen astetan aukera izango dugulako, bueno, Ipar Euskal Herrian, Europarrak eta nola plantatzen diren aipatzeko eta horren inguruan hausnartzeko. Beste bi kontutxo behintzat labur aipatzeko eta lena Euskoarena dagoeneko urtebete igaro da, pixkat proiektu hau bertako monetaren proiektua Euskoarena martxan jarri zela eta aste honetan balorazioa egin zuten, ez? Balorazio baikorra, prinsipioz.
Bai, nik gogoratzen dute abiatu zelarik, horrein dela urtebete, ba hori asmoa gutxi gora bera, hor kokatzen zuten 1.000 euro edo 1.000 eusko jartzea zirkulazioan, ez dakizun bat kide, eta urte bete beranduago, ba, bilana edo bilduma, ba, uste baino baikorragoa da, ez? 2000 erabiltzaile gutxi gora bera horre daude, trukatzen ari diren edo karrikan ari diren eusko kopurua, ba, 240.000-240.000 euro artekoa da, 500 eta piku saltegik bat egin duten saltegi edo entrepresak bat egin dute proiektuarekin.
Tira, Aitor, ekonomia paralelo bat sortu dela edo eraiki dela esateak gehiegi litzateke, baina bueno, behintzat urrats garrantzitsua emandu Euskoak.
Bai, nike ez nuke ukatuko hori, ekonomia paralelo bat sortzen ari dela, hau da, ikusten dugu beste arlo batzutan ere, amapen kasua edo hurbileko janaria edo salmenta zuzenarena garatu dela, nik uste dut olako eskema bat eta euskoaren erabilpena eskutik duazela, eta gehiago erren nezake, da ikusten dugulari nor den elkarte horien baitan, ba, ikusten dugu adibidez turismo bulegoak eta bat egiten hasi direla, hau da nolabait sartzen ari dela gizartean zerbait berezia hurbilekoa alternatiboa behar dela. Eta kasu batzuetan banketxe batzuei ere proposatu diete tratua eta ez dute hola begitxarrez ikusi. Beraz nik ikusten dudana da hori badela indar bat eta garatzen ari den proiektu bat. Ez dakit Euskal Herri mailan beste toki batzuetan dauden errealitateekin bat egin daitekeen, baina uste dut hori urrats garrantzitsua eta estrategikoa Euskal Herri mailan ematen ari dela.
Bueno, hortxe, Euskoak aurrera jarraitzen duela eta dagoeneko 2000 erabiltzaile eta 1000 euro edo 1000 eusko hor zirkulazioan eta trukan ekonomia paralelo hori pixenaka eraikitzen. Aitor, bukatze aldera, bueno, aisialdia, baina baita ere eraldaketa uzartzen dituen EHZ festivalaz hitz egin behar dugu, laister iritsiko delako, bueno, laister, bila eta barru gutxo gora era, ekainaren 27, 28 eta 29 izango da, baina gauza ja mugitzen hasiak dira, eta ustez gaurrez adotuko dugula EHZ-aren programazio musikal osoa, ez da?
Bai, horrari dira proiektua onduz, horrendik badira gauzak horrazteko, baina hori programa bederen parterik handiena gaur emanen dute jakitera. Uste dut elementu garrantzitsua badirela, adibidez, eta Chomskyren parte hartzea edo mintzaldia internetez, aran segitzeko zuzenean, badira hainbat elementu. Hala ere, behar ba, hori, ba, gizartean edo politikan idazteko bitura dudalako, eta olako ikuspegitik hartzen delarik Euskal Herria zuzenean festivala argi gelditzen da Ipar Euskal Herriko agintarien ezazorokeria, arduragabekeria eta beste zerbait ezarraitarren. Hala, herritik bertatik elkarlanean osatu den proiektu bat mantentzen ari dena, 10 urtez tokiz aldatzen, inplikatuz lurralde ezberdinak eta erakunde ofizialetatik diru laguntzarik ez izatea pentsatzeko ematen du. Pentsatzeko ematen du bai departamentu mailan, kontseilu nagusiak, bai herri elkargoek, bai herriko etxeek, eta baita ere, ba, adibidez, Euskal Kultur Erakundeak edo Euskararen Erakunde Publikoak ze asola gutxi daukaten. Hau da, milaka herritar mobilizatzen ditu, euskara da hoietariko hizpide bat, ez da etekin komertzialak, eta nahiago dute diru laguntza publikoak ematea ekimen pribatu bati etekinak sortzea duen helburu, eta ez herri proiektu bati, ez. Zut, hor dagoela egiazko kezka politikoa, eta festivaleko antolatzaileek ere plazaratu beharko dutena indar gehiagorekin, bestela beltz ikusten dut nik geroa.
Bueno, hori egia da, irakurketa hori egiten ondorioa ezkorra dela, instituzioen partetik, baina kontrako irakurketa ere egin daiteke, instituzioen laguntzarik gabe horrelako proiektu batek bidea egitea ere, bueno, ba, baiturako bestelako ondorioak eta horiek, bueno, nola baitez, etor, ba, positiboak lirateke, zuk esan dezuna, kendu gabe, noski.
Noski, argi dago nabe, herri mugimenduen kemena ikaragarria dela, miresgarria da holako gauza bat egitea, 700-800 pertsona jartzea elkarlanean, baina ezin duguna kendu ba, instituzioen erantzunkizuna, eta nire ustez hori da azpimarratzekoa, asola gabekeria.
Bueno, basanakoa, gaur ezagutuko dugula EHZ-aren programazio musikal osoa, baina dagoneko badakigu adibidez besteak beste, Cash Bat talde mitikoak adibidez joko duela, EHZ-an, eta hori, bueno, ba, askorentzat ziur oso erakargarria izango dela. Aitor Renteria, mi esker, eta datorren astera arte, ez, datorren astera arte, ez, aste santuko porrak hartzei dugulako hemen irratian, beraz, zorioneko atzu, Aitor, libre zetekunako. Hori da, hori da. Bi aste barru edo itzengo orduan, ados?
Bai.
Ados osegi.
Ale, animo.
Bueno, Cash Bat, EH